Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlaydiganlarga bag'ishlangandir. Hikoyani boshlayman. O'ziga ishongan askar jang oldidan qo'mondoniga "Men sizni hech qachon tashlab ketmayman" deb aytadi. Qo'mondon askariga tikilib "Hech qachon, hech qachon dema" deb ichidan aytadi. Xuddi qo'mondon yolg'iz o'zi jang olib borganidek. Butrus o'zining tezkor sodiqlikka ega bo'lishidek, xuddi shunga o'xshash tezlik bilan ustozidan yuz o'kiradi. Butrusga o'xshagan bizlar ham sodiqlikni ko'rsatmoqchi bo'lsak, avvalambor jang tugashini kutishimiz kerak bo'ladi. Shunday qilsak, nimaga arzishimiz ma'lum bo'ladi. Birga baham ko'rilgan so'nggi ziyofatda Iso xoin Yahudoga yovuz ishini amalga oshirish uchun yuboradi. Shunda dasturxon atrofida qolgan 11 shogirdiga burilib, ularga tasalli berish maqsadida quyidagi so'zlarni aytadi. Sizlarga yangi amr beraman. Bir-biringizni sevinglar. Xuddi men sizlarni sevganimdek, xuddi shunday bir-biringizni sevinglar. Agar bir-biringizni sevsangiz, insoniyat sizlar mening shogirdim ekaningizni bilishadi. Shunda Butrus, "Rabbim, sen qayerga ketmoqchisan?" deb so'raydi. "Qayerga borsam, o'sha yerga hozir bora olmaysan, lekin vaqti kelganda bora olasan" deb javob beradi. Shunda Butrus, "Rabbim, nima uchun men sen bilan bora olmas ekanman? Men sen uchun hatto jonimni ham berishga tayyorman" deydi. Iso unga javoban, "Chindan ham, men uchun joningni ham berishga tayyormisan? Senga rostini aytay. Xoroz qichqirmasidanoq mendan 3 karra 100 o'grasan" deb aytadi. Doim o'ziga ishongan Butrus "Seni hech qachon tark etmayman" deb aytadi. Lekin "Sen 100 o'grasan" deb Iso ezilgan yuragi bilan javob qaytaradi. Butrusning sinovi oldindan bashorat qilingan va shunday ham bo'lgan edi. Iso gapida davom etib, "Lekin imoning qaytib kelganida birodarlaring oldiga borib, ularni qo'llab-quvvatlagin" deb buyuradi. Shu so'zlar bilan ular dasturxon yozilgan uydan chiqib, sokin bog'ga, zaytun bog'iga borishadi. Bosma ostidagi zaytun urug'idan moy chiqqanidek, Iso xuddi shunday bosim bilan bog'ga keladi. Kelishi kerak bo'lgan xochning bosimi uning osmondagi otasiga ibodat qilishiga majbur qiladi. O'sha zaytun bog'ida o'ziga ishongan Butrus qolgan shogirdlar bilan uxlab qoladi. Ushbu bog'da atrofida shuncha shogirdi bo'lishiga qaramay, Iso yolg'iz qolgan edi. Unga tasalli beradigan yonida hech kimi yo'q edi. O'sha bog'da Iso ibodat qilib sinovidan o'tgan edi. Butrusning sinovi esa endi boshlanayotgan edi. Azizlar, vaqtimiz chegaralanganligi sababli hikoyani shu joyda to'xtatishga majburman. Kelasi safar ushbu ajoyib hikoyaning davomini e'tiboringizga havola etaman. Bordi-yu, Hazrat Iso Masih haqida ko'proq bilishni istasangiz, www.najot.com saytining onlayn kalom bo'limiga tashrif buyuring. Yoki bo'lmasa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Rabbimiz sevgisi va tinchligi barchangizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling azizlar.